nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Raundi 8 i bisedimeve të Vjenës vazhdojnë bisedet. Raundi 8 i bisedimeve të Vjenës vazhdojnë të martë me dy takime, dy palëshe dhe shumë palën në përmjet delegacione pjesë marrëse në bisedime. Pas takime me palët janë zhvilluar takime të ndara me Sali Bagheri, krye negociatori lartë i Republikës Islamike të Iranit dhe Enrico Mora, zëvëndës sekretari përgjithshëm i shërbimit evropian të veprimit të jashtëm, si dhe negociatorëve të lartë të Kinës dhe Rusisë. Negociatorët e lartë të tre vendeve evropiane u takuan edhe me kreun e ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit në një takim të përbashkët. Bisedimet janë parashikuar të vazhdojnë edhe sot në nivele dhe formate të ndryshme. Bagheri, krye negociatori i Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për gazetarët deklaroi: sa më serioz të jetë homologu ju një përgatitur për heqjen e sankcioneve dhe sa më serioz të jetë vullneti për të pranuar mekanizmat e parashikuara nga Republika Islamike e Iranit për heqjen e sankcioneve, veçanërisht në dy çështjet e verifikimit dhe garancisë, aq më shkurtë mund të jetë afati që të arrijmë një marrëveshje të mirë. Sipas njoftimeve nga Vjena, të gjithë negociatorët janë të kënaqur me historinë e bisedimeve dhe besojnë se negociata po ecën në një drejtim konstruktiv dhe se të gjithë po kërkojnë një marrëveshje të mirë sa më shpejt që të jetë e mundur. Raundi i tetë i bisedimeve të Vjenës me fokus heqjen e sanksioneve shtyrëse dhe të paligjshme kundër Republikës Islamike të Iranit filloi të hënë e kaluar në një takim të Komisionit të Përbashkët të kryesuar nga Ali Bagheri, krye negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretar i shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. General Kaini, vrasësit e General Sulejmanit nuk do të jenë të sigurt. Komandanti i forcës së Kostë Gardës Evolucionare, islamike deklaroi. Vrasësi dhe general martir Kasem Sulejmani menduan se kishin fituar duke vrarë atë, por nuk e dinin se nuk do të jenë të sigurt. Sipas agjencisë IRNA të lajmë general brigade, Ismail Kani, komandanti forca kost të korpusit të gardës revolucionare islamike, të martën në mbrëmje deklaroi. Donald Trump, kriminali dhe bashkëpunëtorët e tij të dukshëm të fshehur që njëhen si Pompeo dhe janë në lupën e të gjithë njerëzve të lirë të botës dhe nuk do të jenë të sigurt. Duke i drejtuar amerikanëve, Kani deklaroi: "Largimi juaj ishte pjesë e programit tonë. Ju ka ndodhur sot mbi largimi dhe jeni pushuar nga puna. Dhe populli nderuar i Irakut dhe rezistenca nuk do të tolerojnë praninë e 2000 të mbetur për jush." Ai theksoi: "Ne do të akmerrim në stilin tonë dhe jo në stilin e kriminalëve të botës." Gjenerali Kasem Sulejmani, komandanti forcës kostë të korpusit të gardës revolucionare islamike, më 3 janar 2020, gjatë udhëtimit për në Irak me ftesë zyrtare të autoritetit irakiane, u martirisua në një sulm ajror nga agresorët terroristë amerikan pranë aeroportit të Bagdadit. Era dëshmor së bashku me Abu Mehdi Muandes, në kryetar i forcës së mobilizimit popullor të Irakut dhe të shokët që e shoqëronin atë. Prodhohet kiti i parë iranian për zbulimin e koronas të tipit Omicron. Kreu i Universitetit të Shkencave Mjekësore në Kashan, provincës e Isfahanit, në qendër të Iranit, njoftoi prodhimin e kitit të parë iranian për diagnostikimin e koronas Omicron. Sipas agjencisë së lajmeve RIB, Said Ali Reza Muroxhi, kreu i Universitetit të Shkencave Mjekësore të Kashanit, të martë deklaroi: "Kiti diagnostikues i Omicron për virusi korona mund të identifikohet të ndryshme të mutacionet të koronavirusit duke përshirë alfa, beta, gamma, epsilon, eta, zeta, uta, delta, delta plus dhe Omicron." Kreu i Universitetit të Shkencave Mjekësore në Kashan, duke i referuar mbështetjes së këtij universiteti në prodhimin e këtij kiti diagnostikues, u shpreh se është bërë një vit hulumtim për diagnostikimin e këtij kiti, duke shtuar 20 kompani të huaj prodhuan kite për diagnostikimin e koronës dhe kitet e prodhimit të specialistëve të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Kashanit jam mjaft të ngjashëm me të huaja për kostet e prodhimit të saj, është një e pesta e kiteve që importohen nga jashtë. Më 26 nëntor 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli llojin Omicron si llojin e 5 më shqetësues të koronavirusit. Ky lloj i ri është identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut dhe ka shkaktuar shqetësim në shumë vende të botës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ky lloj është identifikuar deri më tani në rreth 100 vende të botës. Hisham Abu Hawash fiton në betejën e grevës së uris me regjimin sionist. Fitoria e burgosit palestinez Hisham Abu Hawash në betejën e grevës së uris me regjimin sionist u shoqërua me një val gëzimi dhe urimesh nga populli palestinez dhe grupet e rezistencës, si dhe rrëfimin e distancës disfatës së sionistëve ndaj rezistencës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Hisham Abu Hawash kishte qenë në grevë urie prej 141 ditësh në shenjë proteste ndaj ndalimit të tij nga regjimi sionist dhe ditë dhe fundi grupet e rezistencës, kam parle mura vazhdimisht regjimi sionist për pasohet e martirizimit të ditë moqëm dhe rezistencës ushtarake. Më në fund, media palestineze raportuan se regjimi sionist ishte dëzuar dhe kishë rënë dakor për lirimin e Abu Hawashit më 26 shkurt. Kështu i burgosi palestineze një këtë cilët i dha mundësia për të monitorohen në çdo moment i dha fund grevës së uris nga duke kapën pretendimin për liri. Duke bërë të ditur këtë lajm, lëvizja rezistencë islamike palestinezë Hamas njoftoi në një deklaratë kjo lëvizje përgëzon Abu Hawashin, profitorin e tij ndaj sionistëve në betejën me grevën e uris. Ndërkohë Komiteti Palestinez të Rezistencës lëshuan deklaratë duke shpallur fitoren e Abu Hawashit si një lëvizje të përvojtëve kundrejt regjimit sionist. Gulan Gula Akbar bërion nga xhamit e Gazës pas fitores Abu Hawashin dhe regjimit sionist dhe njërës dolin në rrug për të festuar këtë fitore, cila shqitore e komit dhe rezistencës palestinese kundrejt regjimit sionist. infektohet 2% e popullsisë franceze në një javë. Javën e fundit me infektimin mesatar dytor të rreth 170.000 persona, gjithsej 2% e popullsisë franceze është infektuar me Omicron. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, Ministria franceze e Shëndetësisë njoftoi se çdo sekondë në këtë vend regjistron më shumë se 2 persona të infektuar me llojin Omicron të koronavirusit, duke shtuar shkalla infektimi viral në këto 7 ditë është rritur me 146% krahasuar me javën e kaluar. Sipas Ministrisë franceze të Shëndetësisë, operacionet jo virale janë shtyrë për shkak të mbipopullimit në spitale. Aktualisht shkalla e infektimit në Francë është shmetarish 1800 raste për 100.000 njerëz, e cila është pa precedent që ka fillimi i pandemisë. Numri i shtrimeve me COVID thuajse është rritur me 32% në një, vetëm në 24 orë të fundit në spitalet franceze janë regjistruar 2160 pranime virale dhe në të njëjtën kohë numri të vdekurve është rritur në më shumë se 270. Qeveria franceze, e cila po përgatitet për zgjedhje presidenciale, është më dëshpëruar se kur për të mbajtur Omicron, për shkak të përhapjes së gjerë të virusit me stafe të departamenteve të ndryshme dhe punonjësve të qeverisë. Veçanërisht në sektorin transporti publik, një numër i konsiderueshëm trenave dhe autobusëve janë anulluar dhe shumë pasagerë kanë mbetur pa asnjë transport publik. Irani pasohet e vrasjes së gjeneral Soleimani nuk do të jenë në kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit konsideroi vrasjen e gjeneralit martir Qasem Soleimani si një shembull të qartë të terrorizmit shtetëror. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në faqen e saj në Twitter shkroi: Vrasja e gjeneral martir Qasem Soleimani nuk ishte vetëm një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror dhe një shkelje parimeve të dukshme të së drejtës ndërkombëtare, por gjithashtu tregoi se Shtetet Bashkuara mund të kryejnë krime, por nuk mund të kontrollojnë pasojat e tyre. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Vakumi i këtij racionaliteti është shkaku themelor i rënies së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Më 3 janar 2020. General Qasem Soleimani, komandant i forcës Costa Corporation të Gardës Revolucionare Islamike, udhëtoi për në Irak me ftesë zyrtare të autoriteteve irakiane, ku ai së bashku me kreun e forcës së mobilizimit popullor të Irakut Ashabe dhe tetë shokët e tij rënë dëshmorë. Maqedonia e Veriut regjistron 15 viktime me koronavirus. Maqedonia e Veriut të martë ka regjistruar 1197 raste të reja me koronavirusin e ri dhe 15 të vdekur, shifër kjo më e lartë në 8 muajt e fundit, sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë. Viktimat janë 4 në Shkup, 3 në Manastir dhe 2 në Ohër dhe Vallandov, ndërsa 1 në Prilep, Veles, Gjevgjeli dhe Negotin. Numër më i madh të infektuar është regjistruar në Shkup me rreth 766 raste të reja. Të dhëna bazohen në testime dhe 7480 mostrave në laboratorë shtetërore dhe private të Maqedonisë së Veriut. Instituti i Shëndetit Publik bëri të ditur se me shifrat e ditës së marrë numri rasteve aktive është arritur në 5667 njerëz nga 227.000 persona të diagnostikuar me COVID-19. Që nga paraqitja e pandemisë, deri më tani jetën e kanë humbur 7996 veta, ndërsa drejtuesi i institucionit shtetësor në gjendjen epidemiologjike kanë vlerësuar stabile përkundër rritjes së rasteve në 2 ditët e fundit. Ministria e Shëndetësisë do të marrë të kompartire për zbatimin në masave kundër pandemisë, tani për në prag të festave të Krishtlindjeve. Veç kësaj, dikasteri i Shëndetësisë ka apeluar për vaksinim që mbetet në nivele të ulta. Në Maqedoninë e Veriut aktualisht me 2 doza është vaksinuar rreth 39% e popullsisë apo mbi 810.000 njerëz. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me tem, Kina vuri këmbët në oborin e shtëpisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kina ka nënshkruar marrëveshje të reja me Amerikën Latine dhe Karajibet për të thelluar lidhjet pothuajse të gjitha fushat. Sipas Milonem, Pekin është zotuar të pajisë rajonin me teknologji civil bërthamore të zhvilloj program me pajisore avizionore dhe të ndërtoj një rrit 5G që është e bashkuar thonë se dhe përdorë për të spionuar njerëzit. Kina ka premtuar gjithashtu kredimi interes të ullë dhe financime për planet të sakta zhvillimi. Pekini madhje është zotuar të ndërtoj shkolla dhe klasat të gjuhës dhe kulturës kinezë në këto zona. Institucionet që janë kritikuar në pjesë të tjera të botës për promovimin në propagandë së qeverisë dhe kufizimin e lirisë akademike. Ky është rezultati i dekadave të investimeve dhe zhvillimit kinez në Amerikën Latine dhe Karajibe. Kina ka investuar qindra miliarda dollar në ndërtimin e infrastrukturës thelbësore të rajonit, infrastrukturës si portet, rrugët dhe termat centralet. Shumë besojnë se veprimet e Kinës synojnë të fitojnë fuqi dhe ndikim në oborrin amerikan. Marrëveshja e quajtur Plani Përbashkët të Veprimit për Bashkëpunim në fushat kyçe u nënshkrua muajin e kaluar midis Kinës dhe Komitetit të Amerikës Latine dhe Karajibeve. SLAC është një aleancë që përfshin lojtarë të mëdhenj në rajonin si Brazili, Argentina, Kolumbia, Venezuela, Uruguay dhe Kili. Megjithatë, disa dispozita të marrëveshjes si zhvillimi i teknologjisë bërthamore e kanë shtyrë Pentagonin të mendojë. Washingtoni ka lëshuar gjithashtu palëmërime në rritje në muajt e fundit në lidhje me kompanitë kineze që ndihmojnë ushtrinë e tyre. Shtetet Bashkuara ndoshta kanë frikse për të ndërtuar bombë atomike duke modifikuar objektet e pasurimit të karburantit bërthamor. Në mënyrë të ngjashme, angazhimi i Pekinit për zhvillimin e programit hapësinor për eksplorimin pajisor të hapësirës ka të gjatë të jetë një shkak për shqetësim pasi Kina në të kaluar është përpjekur të justifikojë lëshimin e satelitëve të saj spionë si pajisje komunikimi. Përveç kësaj, Kina dhe SLAC kanë rënë dakord për në marrëveshje të bashkëpunojnë në drejtpërdrejtë me njëri tjetrin për të luftuar terrorizmin dhe për të shkatëruar rritjet e organizuar kriminale. Të dy palët njoftohen të ndajnë njohuritë politike, teknologjinë dhe përvojat e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar fesën dritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe të pastër hyjnore.
Të njohim Islamin.
Këtë emision do të flasim mbi disa karakteristika të shquara të islamit, fesë së fundit hyjnore.
Emisionin e kësaj jave do të diskutojmë mbi rëndësinë dhe nevojën e ekzistencës së fesë për njerëzin dhe do të trajtojmë disa të veçanta të fesë së fundit hyjnore, pra Islamit. Siç kemi thënë, faktet dhe dokumentat historike dëshmojnë për faktin se gjatë gjithë historisë njeriu nuk ka jetuar kurrë pa fe. Çështja e prirjes së njerëzimit drejt fesë ka shtyrë mendimtarët të hulumtojnë thellësisht në lidhje me këtë fenomen. Dhe kjo është bërë shkak për krijimin e pikpamjeve të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Një grup hulumtuesish theksuan se ignoranca e njerëzimit dhe frika e njerëzve ndaj fenomeneve të ndryshme natyrore, si era, tufani, vetëtimat dhe shkreptimat, janë bërë shkak për formimin e feve, ndërsa një grup tjetër kanë theksuar mbi efektet sociale të fesë. Por një vështrim moral mbi këtë çështje tregon se feja gjithmonë ka qenë një nga nevojat themelore të njerëzit. Kurani i shenjtë fenë e konsideron në përputhje të plot me ndjenjat dhe nevojat e njerëzimit. Nga pikpamja e Kuranit, ndjenjat dhe lloji i krijimit të njerëzit e orienton ato drejt fesë dhe drejt zbatimit të principeve shkencore dhe praktike për një jetë më të mirë. Për shkak se feja si një nevojë themelore e njerëzit nga njëherë është neglizhuar nga njerëzimi, janë dërguar profetët për t'i rikujtuar njerëzimit arsyen se pse është krijuar dhe lidhjen e tij me krijuesin. Profetët nga ana e Zotit diturinë e tyre e vunë në shërbim të njerëzimit në kuadër të fesë. Qëllimi i kësaj diturie është që njerëzit të mos përqendrohen vetëm në çështjet e përditshme dhe materialiste, por të shohin horizonte më të larta dhe të arrijnë qëllimet për të cilat janë krijuar. Sigurisht që në përputhje me progresin mendor dhe social të njerëzimit, ligjet dhe vendimet që u dërguan për të, fe pas feje, u bën më të plota. Me lindjen e diellit të Islamit, udhëzimet arritën pikën e përsosmërisë. Për këtë arsye, feja islame është feja e fundit dhe feja më e plotë, dhe mësimet e saj janë gjithë përfshirëse. Struktura e këtyre mësimeve është e tillë që ato nuk mund të zbehen dhe janë të përjetshme. Kjo nën kupton se derisa njerëzimi të jetojë mbi tokë, Islami është rruga që e çon drejt lumturisë. Karakteri gjithëpërfshirës dhe i përjetshëm i Islamit është një nga veçantitë e tij më të dukshme. Islami në sferën e udhëzimit të njerëzimit nuk ka lënë asnjë pikë të pasqaruar. Zoti në surën Nahl, ajeti 89 thekson: "Ne të dy të shpallën librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myshde për muslimanët."
Alame Tabatabai, komentues i madh i Kur'anit në komentin Al-Mizan në lidhje me këtë ajet shkruan: Kur'ani është libri udhëzues për të gjithë njerëzit dhe termi çdo send në këtë ajet nënkupton të gjitha ato sende që kanë lidhje me udhëzimin e njerëzit, të gjitha diturit, të gjitha vlerat morale, të gjitha tregimet dhe të gjitha parimet që janë të nevojshme për udhëzimin e njerëzve janë parashikuar në Kur'an. Në një koment tjetër, ku sqarohet ky ajet, theksohet: Termi çdo send në këtë ajet nënkupton të gjitha çështjet e nevojshme për plotësimin e gjithanshëm të njeriu dhe të shoqërisë, dhe nuk do të thotë se Kurani është një enciklopedi e madhe, ku janë parashtruar të gjitha ligjet e shkencave eksakte të matematikës, gjeografisë, kimisë dhe fizikës. Si rjedhim, Kurani është një libër sqarues dhe udhëzues, dhe me dijen e përjetshme, konsiderohet si kushtetuta e jetës së njerëzve besimtar. Imam Rizai a.s. në lidhje me karakterin gjithëpërfshirës të librit të fundit hyjnor, thotë: Zoti nuk e ka dërguar Kuranin për një popull dhe kohë të veçantë. Kurani është i freskët për të gjithë kohrat dhe për të gjithë njerëzit deri në ditën e kiametit. Eivan Akhbar al-Reza, Vëllimi 2, faqe 130. Gjithashtu një tjetër veçantie e rëndësishme e Islamit është se feja islame bazohet në mendim dhe në logjik. Për këtë arsye, mendimi, meditimi dhe përpjekja për të arritur progrese shkencore ka një pozitë veçantë në këtë fe. Mendimi nënkupton shfrytëzimin e forcës së logjikës për të perceptuar çështje të dobishme dhe mjaft konstruktive. Logjika është një nga dhuratat e çmuara hyjnore dhe është një talent i veçantë që Zoti ka dhuruar njerëzit që nëpërmjet këtij talenti të gjejnë rrugën e lumturisë. Profeti i Zotit sallallahu alejhi ve sellem thotë: Zoti madhërisëm, robëve të Tij nuk u ka dhënë asgjë më të çmuar se sa logjika.
Por duhet thënë se shumica e klerikëve dhe propaganduesve të fesë para Islamit fene kam prezentuar si një të vërtet që është kontradiktore me logikën dhe ky mendim i gabuar ka qenë tepër i theksuar, në veçanti tek kisha dhe krishterimi. Kisha besonte se feja është një çështje abstrakte dhe njeriu nuk është i lejuar të meditojë në lidhje me fen. Si rrjedhim në krishterim, u krijuan kushtet e diktaturës mendore dhe qorsokaku i logjikës. Si rezultat, gjatë disa shekujve të fundit dhe sidomos pas shekullit të 16, në vendet perëndimore u krijuan rryma antifetare, ndërsa një numër i madh intelektualësh perëndimor u distancuan nga kisha. Ata intelektual që e dëshironin fen u prirën drejt feve orientaliste apo drejt disa rrymave fetare mistike. Mirë po numri më i madh i intelektualve zgjodhën materializimin dhe kundërshtimin ndaj kishës. Ajatollah Makarameh Shirazi, dietar dhe komentues i Kuranit, duke shqyrtuar shkaqet e këtij fenomeni, shkruan: "Ky fenomen nuk ishte i papritur në kushtet e veçanta që ekzistonin në Evropë. Faktorët e lëvizjeve antifetare dhe prirjeve materialiste në Evropë duhen kërkuar tek qëndrimi ignorant dhe jo tolerant i kishës, e cila kundërshtoi rilindjen dhe progresin e madh në shkencat natyrore. Pra kur kisha mesjetare u ngrit për të luftuar shkencën, duke e zgjatur këtë luftë deri në shekujt 16 dhe 17 dhe duke i shtypur lëvizjes shkencore nëpërmjet inkuizicionit mesjetar, intelektualet u vendosën mes dy grupeve, shkencës dhe fesë, sigurisht asaj feje që ishte prezantuar në mënyrë tepër obskurantiste, dhe sigurisht që zgjodhën shkencën. Kjo për faktin se bazat e shkencës i kishin shqyrtuar dhe testuar ata vetë. Gabimi i krahasimit të feve të tjera me gjendjen e veçantë të kishës mesjetare u bë shkak që disa dietar të ngrihen në luftë kundër të gjithë feve dhe të pretendojnë se feja nuk përputhet me shkencën.
Por, Islami jo vetëm që nuk është kontradiktor me mendimin dhe logjikën, por në shumë aspekte mbështetet plotësisht në mendime dhe në logjikë. Mendimi dhe logjika në Islam ka një pozitë aq të lartë, sa që në parimet themelore të fesë islame, është theksuar se asgjë nuk duhet pranuar pa logjikë dhe pa mendim. Islami, për të kuptuar principet e tij, hapi për njeriu në rrugën e mendimit dhe të logjikës dhe theksoi se gjithkush duhet të studioj i lirë në lidhje me principet e fesë islame. Në islam, mendimi ka një pozitë të çmuar dhe përcaktuese. Prandaj, është theksuar si një orë mendim për të zgjuar dhe për të kuptuar të vërtetën, është më e vlefshme se 70 vjet i badet. Kurani shenjt në ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer thekson: "Ndërka që ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madhë, e ti përgëzoj robrit e mi, të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit." Ky ajet thekson në rolin e logjikës në fe dhe Zoti udhëzimin logjik e konsideron udhëzim hynor. Rëndësia e madhe mendimit dhe logjikës në Islam u bë shkak që në shekullin e parë, të dytë dhe të tretë pas Islamit të nisi lëvizje madhore shkencore. Në sajt të kësaj lëvizje u shfaqën shkencëtar të mëdhenj, si fizikanti i njohur Hasan bin Hisam, Jaber bin Hiyan, i cili quhet baba i shkencës së kimis, dhe Khorazmi, shkencëtar dhe matematicien i njohur, si dhe dhjetra shkencëtar dhe mendimtar të shquar musliman. Padyshim, librat dhe veprat e këtyre shkencëtarve më vonë ndikuan shumë në civilizimin perëndimor dhe shpikjet e mëdha shkencore të dietarëve musliman u kryen në po atë epokë ku kisha luftonte pa kompromis rilindjen europiane. Thank you.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Ajo është profesoresh e Universitetit të Filozofisë në Teheran. Është gruaja e parë që ka marrë doktoratën në filozofi në Iran. Ajo ka mbaruar studimet në filozofinë krahasuese dhe të fjalës në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të njihemi me një femër të suksesshme iraniane, e cila për vite me radhë është përpjekur për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve, sidomos afrimin dhe ngritjen e femrës muslimane. Ajo është e qetë dhe urtë. Buzëqeshja e vazhdueshme është një prej karakteristikave të saj. Fjalët nga goja i nxjerrë me shumë bukuri, dashuri dhe dëmshuri. Ajo insiston për të vërtetën, të bukurën dhe lartësimin e njeriut, dhe është e mendimit se të gjithë e duan faljen, mirësin dhe dashurin, dhe për këto karakteristika duhet të mbizotërojnë mbi karakteristikat e tjera. Fytyra e saj të tjerve u përcjell qetësi, veshja e saj islame është burim krenarie dhe fuqie në shoqëri. Ajo është profesoresh e filozofisë në Universitetin e Teheranit. Zonja është doktoreshe e parë femër në degën e filozofisë në Iran dhe e para që ka marrë një doktoratur pasuniversitare në degën e filozofisë krahasuese dhe të teologjisë nga Universiteti i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe e para femër iraniane konsule kulturore në Greqi, ku ka qëndruar për 4 vjetë. Doktoresha Tubi Kermani është një grua e fuqishme iraniane që ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj duke u përkushtuar për të afruar dhe për afruar fetë dhe është bërë paqëbërëse. Ajo ka shërbyer për shumë vite si drejtoreshe përgjithshme Departamentit të Çështjeve të Iranianëve jashtë vendit. Si antare Komitetit Qendror të Këshillit Kulturor të Grave Iraniane, kryetare Komitetit Shkencor të Forumit Botëror të Paqes, redaktore e revistës së studimeve strategjike për gratë dhe antare e bordit të redaktues të gazetës tremujore të grave shiite. Doktoresha Kermani ka edhe libra dhe artikuj të shumt mbi një larmi temash, veçanërisht për temat filozofike, si libri i dallimi i islamit dhe filozofia ekzistenciale vehabizmit, libri i dëshmorve dhe martirizimit dhe këndvështrimi vehabizmit, originaliteti urtësisë ekzistenciale dhe filozofia perëndimore, natyra dhe kriteret e dialogut të civilizimit, filozofia, gërshetimi mendimit njerëzor, e të tjerë. Profesoresha Kerman, me udhëtimet e saj në mbi 30 vende ku ka studiuar dhe mësuar, ka një përvojë të pasur, por për kundër disave, paraqitja atyre vendeve nuk e tjetërsoi atë dhe me pranimin e postit të sekretarit të përgjithshëm të botës së femrës muslimane, sot është kthyer në simbol të unitetit në botën islame. Çështja e unitetit në islam dhe parafrimit të feve islame është një nga çështjet më të rëndësishme në botën islame. Theksi i Kur'anit të shenjtë në domosdoshmërinë e unitetit musliman, ajeti 103 i surës Ali Imran, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut, e mos u përçani, dhe theksimi i udhëheqësve fetar mbi vëllazërimin musliman, janë të qarta për të gjithë. Historia ka treguar se përparimi muslimanëve është arritur në dritën e bashkimit dhe unitetit të tyre, si dhe prapambetja dhe dështimi i tyre në sfera të ndryshme politike, shkencore, sociale dhe ekonomike dhe të tjera si kjo, kanë qenë rezultati përçarjeve dhe shpërndarjes midis tyre. Prandaj historia tregon se për shumë vite, burra dhe gra me drejtësi dhe paqe kanë qenë gjithmonë në përpjekje të unitetit të umetit islam. Gratë iraniane pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë pjesë në aktivitete dhe organizata të ndryshme me vetëdije dhe në solidaritet me kombin musliman, ndërmorën hapa për të arritur një afrimitet akoma më të madh, duke mbajtur konferenca dhe takime dhe duke prishur komplote të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Tubi Kermani është njëra nga këto gra. Nga këndvështrimi i saj, Uniteti Islam është faktori autoritetit të Islamit mbi mosbesimin dhe hipokrizin, ndërsa mos marveshja është infektimi i madhi dignitetit dhe pavarësisë muslimanve. Uniteti është ania e nuhut, ndërsa përçarja plagë ndëshkimit hynor. Prandaj, lidhja e botërore e grave muslimane thekson në përcaktimin dhe paraqitjen e planeve për të promovuar mendimin dhe vetbesimin e përafërt të grave në përballje me elementët dëmtues. Kermani e shikon krijimin e mënyrës së jetesës islame në hijen e kursit shkencor dhe praktik të Hazrete Zahras alayha salam dhe në lidhje me këtë thot: një ditë Hazrete Zahra alayha salam vazhdimisht nxirrte kokën nga shtëpia dhe priste. Unë pyeta: "Çfarë ka ndodhur moj bije profetit?" Ajo tha: "Unë e di se sot Aliu alayhi salam në rrugën e Zotit dha gjithçka që kishte përfituar dhe për shkak se ai është duar bosh, po qëndroi këtu për t'i thënë: Unë të dua në këtë mënyrë." Kjo mënyrë jetesës është dritë për të gjitha gratë muslimane. Gratë, kur të jenë në një pozitë të lartë, do të kenë një rol të rëndësishëm në përsosmërinë e familjes, civilizimin monoteist, përballjen me rrymat takfiriste dhe përballjen me dhunën. "Unë kam qenë në shkencë për 38 vite, thot zonja Kermani. Për të përfunduar punën time të tezës në shkollën e teologjisë dhe filozofisë së nisur në Universitetin e Teheranit, shkova jashtë shtetit dhe isha gruaja e parë që shkova në Amerikë për të vazhduar këtë degë. Aty, fal Zotit, unë arrita të bëja krahasimin midis filozofisë së lindjes dhe perëndimit. Tani jam profesore në Universitetin e Teologjisë në Teheran. Unë kam punë të tjera dytësore përveç mësimit." Sekretarja e përgjithshme Unionit Botror të Grave Muslimane thotë se me një vështrim të mençur, misioni i feve është që t'i çojë njerëzit në përsosmëri. Nga ana tjetër, përsosmëria dhe kërkimi i së mirës përveç se në hijen e paqes dhe drejtësisë është shumë e vështirë, të mos thuash e pamundur. "Unë jam përpjekur ta jetoj jetën time në këtë rrugë. Nga pikpamje e Kur'anit famëlart, imamve dhe imam Khomeinit rahmatullah alej dhe ajetullah Ali Khamenei, uniteti tani është nevojë serioze e komunitetit musliman." Kjo zonjë shton se ajo që qeverit, kombet dhe civilizimet janë me ne ose kundër nesh, ajo që qeverit dhe kombet janë në kontrolin ton ose të dënuar me shkatërim, kjo nuk ka vend në civilizimin modern islam. Përbërësi i pari këtij civilizimi është elementi urtësisë dhe diturisë, sepse themeli i mësimeve të islamit bazohet tek urtësia. Kurani në ajetin 269 të surës Bakare thotë: "A i ja dhuron hikmetin ati që do, e kujt i është dhën hikmeti, i është dhën mirësi e shumët, por nuk përkujtohet askush post të mençurve." Ndërko, roli i grave muslimane në nxitjen dhe konsolidimin e unitetit islam ka një rëndësi thelbësore, sepse së pari, përgjegjësitë dhe detyrat e përcaktuara në urdhrat islam ofrojnë role të shumta për gratë, dhe së dyti, modelet e femrës në historinë islame i ofron botës një metodë të re të unitetit të botës islame, e cila nuk e konsideron të përshtatshëm as stilin ekstremist të perëndimit dhe as mënyrën e urrejtjes dhe takmarrjes. Sekretarja e përgjithshme e Aleancës Botërore të Grave Muslimane thotë se pikpamja islame e grave si një element edukues dhe udhëzues është forcimi i familjes dhe i ushqimit të fëmijëve. Rritja, kujdesi për veten, ruajtja e një shtëpie të shëndetshme dhe familja e ekuilibruar dhe kujdestaria sociale e grave janë karakteristika të modelit të gruas muslimane iraniane. Si një grua iraniane, janë përpjekur gjithmonë të prezantoj një pamje të vërtetë të fesë dhe personalitetit tim model, Hazrete Zahras aleha selam. Kam dy djem, unë u kam dhënë atyre vetë vlerësim që kur ishin të rinj dhe u besoja atyre. Kam kuptuar situatën e tyre. Unë do të thoja atyre se nëse do të më lejohet të bëja sejdë për para Zotit, do t'ju bëja sejdë juve që jeni aq të mirë. I riu dëshiron konceptin, kërkon konfirmimin e rrugës të duhur, a i këtë e merë në familje dhe nga nëna e ti. Ajo shton, duke qënë se femra është e përqendruar në familje, ajo ka një rol tepër të madh në formimin e kulturës, sidomos në shfaqjen e revolucioneve dhe njerëzve të mëdhenj të historisë. Kjo do me thënë se nëse duam një brez të unifikuar, më mirë të nisim nga familja, ku pa dyshim nëna ka rolin më të madh. Zonja Kermani pozitën e femrës dhe nënës në Iran e quan pozitë tepër të madhe dhe thot se roli unifikues i femrës iraniane kur nuk mund të fshihet nga historia dhe shembuj të angazhimit të saj janë lëvizjet islamike bashkohore. Në çështjen e fatvas së Mirzai Shirazi, lëvizjen bojkotoni duhanin, në lëvizjen e fitores dhe konsolidimit të revolucionit islamik në periudhën e luftës 8 vjeçare dhe sot në mbështetjen ndaj vilajetit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kur nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë a i përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot. Mendimi, pasyre e mirësis, shlyërje e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qënërit i hapur, suksesin ahiret, njohje e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.